Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Sveiki gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Šioje katechezės laidoje apžvelgsime jūsų klausimus, kurių nesuspėjome atsakyti praeitoje laidoje Klaus drąsiai, kuri būna šeštadieniais 10 valandą ryte. Buvo toks klausimas ir prašymas, galbūt prisiminkime, kokia gegužinių pamaldų reikšmė. Norėčiau, mėly klausytojai, jūs pakviesti pasiklausyti įrašo iš Marijos radijo archyvo. Girdėsite Vytauto Didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto profesorių, Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorių, vyriausiai mokslo darbuotoja, menotyros mokslo daktarą, habilituotą etnologijos mokslo daktarą Alfonsą Motuzą. Jis papasakos apie gegužinių pamaldų istoriją.
Gegužės mėno Lietuvoje yra vienas iš unikaliausių pamaldumo pasireiškiančių praktikų. Šiuo laiku yra garbinama Marija. Bažnyčia gražiausia pavasario mėnesį Marijai garbinti pasirinko neatsitiktinai. Metų laikas, kai atbunda gamta ir puošiasi gražiausiais pavasario žiedais, negalėjo būti nepašvestas tai, kurią bažnyčios liturgija vadina Jeriko rožė, Libano kedru, kvapnių cinamono ir balzamo medeliu. Kadangi gamta gegužės mėnesį įsiskleidžia visų savo grožių, jis ir paskirtas mistiniai rožiai bei motinai garbinti. Kasdienės šio mėnesio pamaldos yra skirtos Marijos garbei ir vadinamos gegužinėmis. Kadangi joms vadovauja kunigas, savo pobūdžiu jos priartėja prie liturginių pamaldų, tačiau šis maldingumas nėra grinai liturginis. Jis vadinasi priklauso taip vadinamom pridedamosiom pamaldom arba liaudės pamaldumo praktikoms. Gegužinės Lietuvoje tai sena religinė praktika. Jie atėjusi iš gilumos istorijos. Viso mėnesio paukojimo Marijai ištakos yra rytuose. Jau 5 amžiuje Mažosios Azijos koptai ištisą mėnesį, kuris atitinka mūsų gegužę, buvo skyrę Marijai garbinti. Ir sakoma, kad šią praktiką įvedė šventas Kirilas Aleksandrietis. Europoje šios pamaldumos praktikos iniciatorius yra Ispanijos karalius Alfonsas X, gyvenęs ir karaliavęs 1239-1284 metais. Jis Mariją sulygino su gegužės mėnesiu. Tam tikrų gegužės mėnesio pašventimo Marijai ženklų ir atgarsių viduramžiais atsiranda ir Vokietijoje. Tai palaimintojo Henriko Sausės nuopelnas, kad jis gegužės mėnesį rinkdavęs gėles, jomis puošdavęs Marijos paveikslus ir kalbėdavęs tam skirtas specialias jo sukurtas maldas. Gal dėl to ir Lietuvoje šiandieną puošmiai paveikslai, gegužės mėnesį, altorėliai, lurdai ir kitos šventos vietos. Italijoje šio pamaldumo pradininkas yra šventas Pilypas Neris ir šventas Karolis Boromėjus. Jie pirmieji pastebėjo, kad pavasarį žemėje bundant atgyja ir žmogaus aistros. Šių dvasininkų įvestos gegužinės pamaldos buvo vienas iš būdų auklėti jaunimą, ugdant dorą. Ir šios pamaldumos praktikos iš Italijos, Vokietijos pasiekė ir Lenkiją. Didelį įtaką pamaldumo praktikoms plitimui link rytų teikė jėzuitų ordinas, kurio dėka šios pamaldumos praktikos 1852 metais buvo Švento Kryžiaus bažnyčioje buvo įvestos Lenkijoje. Ir jos pavyzdžių jezuitų. Visoje Lenkijoje jos buvo įvestos 1886 metais. Atrodo labai vėlai, kai kalbėjau, kad tai viskas prasidėjo nuo 5 amžiaus. Lietuvos katalikų bažnyčios kultūros istorijoje gegužės vardas pirmą kartą paminėtas 1591 metais Karaliaučiuje išleistoje protestantų kunigo Jono Bretkūno postilyje. Čia jisai liaudės žodinėje tradicijoje šį mėnesį sieja su sodų žydėjimu, pavasarinės javų sėjos ar pirmojų gegužės kukavimu ir žmonių meilės reiškiniu. Tam pasipriešino katalikų bažnyčia. Ir 1853 metais gegužinės pamaldos buvo įvestos Lietuvoje pirmą kartą Seinų katedroje. Jų pradininkas laikomas Seinų vyskupijos valdytojas prelatas Butkevičius. Savo kilme jis buvo kilęs nuo Žemaitijos Kretingos. Ir jis didelį įtaką savo pavyzdžių davė vyskupui Motiejui Valančiui, kuris valdė Žemaičių vyskupiją. Jo įtakoje vyskupas pamaldas įvedė pirmasis visoje vyskupijoje ir tik po jo, po Žemaičių pavyzdžių, pasiekė Vilniaus katedrą, kur 1884 metais jos jau buvo praktikuojamos. O visos gegužinės pamaldos Lietuvoje buvo suvienodintos ir įteisintos visoje Lietuvoje vyskupo Antano Baranausko 1898 metais. Taigi, vyskupą Antaną Baranauską galime skaityti kaip gegužinių pamaldų įteisintojų ir sutvarkytojų visoje Lietuvoje. Gegužinės pamaldos savo struktūrą ir apeigos pradžioje buvo skirtingos. Bet po to jos nusistovėjo ir liko tik tai skirtumai tarp etnografinių Lietuvos regionų. Gegužinės pamaldos nenustatyta privalomų maldų. Lietuvos bažnyčiose, namuose, prie koplyčių, kryžių, lurdų atliekamos tokios pamaldos. Skaitoma ar gėdama Marijos litanija, Švento Bernardo malda, sakomas pamokslas bei gėdama giesmė Sveika Marija Motino Dievo. Bet pasibaigus šioms apeigoms, dar liaudis ilgai gėdodavo ir melsdavosi šlovindama Mariją įvairiomis savo krašto giesmėmis, kurios atitiko kultūrą, atitiko pasaulėžiūrą. Bet svarbiausia jas vienijanti buvo Marijos litanija. Švenčiausios mergelės Marijos litanija katalikų pasaulyje paprastai yra vadinama Loreto litanija. Jos kilmė siekia 13 amžių ir jinai siejama su Loreto Marijos šventove, maža koplytelė žmonių vadinama Nazareto nameliu. Ši litanija buvo pradėta gėdoti Ispanijoje karaliaus Alfonso X dėka apie 1531 metus. Bet jos melodija galutinai susiformavo Vokietijoje. Ir jos autorius yra kompozitorius Orlando di Lasso. Tai ne lietuviška melodija, ne lenkiška melodija, o jinai yra flamandų kilmės. Tai yra olandų belgų. Ir atrodo, kad ši litanija šiandien viena yra iš gražiausių litanijų, skambatimi visame pasaulyje katalikiškame. Ir kiekviena tauta ją nori savo pasisavinti. Bet jos melodija yra jau ne lietuviška, ne lenkiška, o atėjusi iš vakarų. Tai sena melodija, įaugusi į mūsų senelių, tėvų atmintį ir šiandien yra perduodama vargonininkų, bažnyčios dėka jaunai kartai. Tik tai gaila, kad yra labai jinai sugreitinama, pagreitinama, iškreipiamas yra tempas, metrika ir prarandama jos autentika. Tai yra jos malda, skirta švenčiausiai mergeliai Marijai. Šalia jos yra Bernardo, švento Bernardo malda. Jos autorius yra šventas Bernardas Klervietis. Šią maldą parašė labai senai, yra datuojama istorikų 1115 metais. Bet jinai tik tai prie litanijos bei buvo prijungta apie 1558 metus švento Petro Kanizijaus ir buvo įvesta visoje Vokietijoje. Po to jos pasiekė ir Lietuvą. Tuom užsibaigė Europoje struktūra Marijos litanijų, gegužinių pamaldų. Bet Lietuva ir Lenkija turi dar papildomą giesmę, kaip ir maldą giesmę, ko neturi niekas pasaulyje, tai sveika Marija, motina Dievo. Daug kas gal pyksano mane sakydami, kad tai yra mūsų lietuvių giesmė. Bet šiandieniniai mano tyrimai rodo, kad ši giesmė yra išversta iš lenkų kalbos. Vertimas labai laisvas ir nutolęs nuo originalo. Lietuvoje būta kelių šios giesmės vertimo variantų. Ir aš manau, kad pirmasis vertimas buvo kunigo Lideikos 1886 metais. Lenkų giesmynai šią giesmę kildina iš Mozūrijos, tai yra pasienyje su Lietuva. Giesmės melodija taip pat yra perdirta ir sulietuvinta. Jos neturi nei viena kita pasaulio šalis, tai tik Lietuva ir Lenkija. Šią giesmę, kuri dabar yra Lietuvos bažnyčiose giedama, ją perdirbo, iš liaudės suharmonizavo vargoninkas Naujalis, jis mokėsi Varšuvoje. Ir šiandieną tyrimai rodo, kad daug atspalvių šioje giesmė yra atėję iš Varšuvos dėka šio garbaus vargoninko. O liaudyje, ten kur nebuvo vargoninkų, kur kaimuose gėdojo, žmonės nepriėmė lenkiškos melodijos varianto, o jį perdirbo savaip. Gegužinės pamaldos Lietuvos kaimas ypatingai išgyveno. Jos išsiskyrė kaimo žmonių maldingumu, kai šalia nustatytų dalykų būdo labai daug laisvos iniciatyvos. Šiuose pamaldose nuo seno dalyvaudavo visi. Vaikai rinkdavo laukų gėlės Marijoje paveikslui papuošti, jaunimas pindo vainikus ir kitai puošdavo Marijos altorėlį ar paveikslą. Mergaitė savo rankdarbiais meniškai puošdavo seklyčią, kambaryje, kuriame buvo atlikamas gegužinės pamaldos, vyrai vadovaudavo gėdojimui, moteris sunešdavo vaško žvakių ir panašiai. Po gegužinių pamaldų visi išeidavo į kiemą, dainuodavo liaudės dainas arba giesmes, bei šokdavo įvairių šokius. Tai buvo graži kaimo dvasinio pakilimo šventė. Įvairiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose skirtingai kviesta ir atliekama šios apeigos. Žemaitijoje tai buvo trimituojamos trimitais, gėdama, pietryčių Lietuvoje, Dzūkijoje ir Suvalkijoje trimituojant kežiaus trimitu, gėdant liūdnesnę melodiją, aukštaitijoje skambiant varpeliu ar koplyčios varpu. Ir pamaldos būdo atliekamos temstant su kvietų žmonės varpu ar kitų muzikos instrumentų. Visoje Lietuvoje išskyrus Dzūkiją šioms pamaldų giesmėms būdo taip pat pritariama ir kanklėmis, bet ypatingai tuo muzikos instrumentų pritarimu išsiskyrė žemaičiai.
Girdėjote įrašą iš Marijos radijo archyvų. Apie gegužinės pamaldas pasakojo Vytauto didžiojo katalikų teologijos fakulteto profesorius, Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos centro direktorius, vyriausias mokslo darbuotojas, menotyros mokslų daktaras, habilituotas etnologijos mokslų daktaras Alfonsas Motuza. Tęskime mūsų laidą. Štai toks klausimas. Ar galiu aukoti šventąją komuniją už sūnų, kuris šiuo metu negali priimti šventos komunijos, nes gyvena be santuokos sakramento? Žinoma, kad galite, nes tai yra ir kaip užtarimo malda. Tačiau, aišku, tas komunijos aukojimas tai neatstoja to, kad pats žmogus priimtų komuniją. Jūs jo vardu negalite priimti šventos komunijos. Aukojimas tai nereiškia šventos komunijos aukojimas. Tai yra mano intencija, mano maldos intencija, bet nereiškia, kad to žmogaus vardu, už kurį aukoju, priimu šventąją komuniją. Tarsi žmogus nepriima, tai aš priimu ir bus tas pats. Jeigu taip paprastai kalbant, tai yra jūsų užtarimo malda. Jūs vienijate su viešpačiu Kristumi ir meldžiatės už savo artimuosius, už savo sūnų, kuris negali priimti šventos komunijos. Kaip jau katechezės laidose kalbėjom apie užtarimo maldą. Užtarimo malda neturi ribų. Ji apima ne tik mūsų artimuosius, bet net ir mūsų priešus. Jie yra labai plati. Kuo didesnė tikinčiojo širdis, tuo platesnė užtarimo malda. Ir ji kyla iš asmeninio ryšio su Kristumi, iš vienybės su juo. O šventoji komunija mus padaro vienas su Kristumi. Kitas klausimas. Artūras iš Kauno rašo. Mano mama senyvo amžiaus, bet psichinė sveikata gera. Esam tikintis ir meldžiamės dažnai. Jis sakė neseniai kambaryje jaučiant
kažką už jos stovint, bet atsisukus nieko nematė. Antrą kartą atsisukus pamatė tamsų vyrą, kuris ją paėmė už rankos ir patraukė. Veido gerai neižvelgė. Po to jis netikėtai dingo. Mama kitą dieną apsirgo. Ką tai galėtų reikšti? Gal tai kažkas su piktaja dvasia? Na, ką tai galėtų reikšti, aš negaliu dabar pasakyti. Na, šitokia istorija atrodo kaip ir iš siaubo filmo. Jeigu žmonės gyventų nuodėmiai, tuose namuose vyktų nuodėmingi dalykai, tai tikrai nenustepčiau, kad ir tokie reiškiniai mistiniai vyksta. Šiuo atveju, sakote, esate tikintis, meldžiatės, ką tai galėtų reikšti, tikrai negalėčiau sakyti, kad tai būtinai iš tikrųjų piktoji dvasia. Sakote, mama senyvo amžiaus, gal dabar tiesiog nereikėtų sureikšminti ir melskite mamai sveikatos, kad pasveiktų, gal susirgo visai ne nuo to ir turėtų nebesikartoti tie dalykai. O jeigu pasikartotų, na tada galbūt reiktų kreiptis į kunigą. Tai trumpai gal tiek būtų galima sakyti, nesusipažinus su jumis, nepabendravus ir tiesiog į radiją gavus jūsų žinutę ir tokiu būdu tik tai atsakant. Noros žinutė. Labai jaudina tikėjimo ir verslo santykis. Ar rengsite tokias laidas? Labai to reikia veikliems verslą darantiems žmonėms, kurie ieško dievų ir jaučiasi ne visada gerai, nes verslas ne visada remiasi krikščioniškomis vertybėmis. Mintis įdomi, daryti tokias laidas, aišku, reikėtų žmonių, kurie tas laidas galėtų vesti ir apie tai kalbėti, bet apskritai kalbant, ką reiškia jaustis gerai krikščioniui ten, kur yra nekrikščioniška aplinka, Jėzus mus ir siunčia į ten, kur yra nekrikščioniška aplinka, kad mes tą aplinką paverstume vis labiau krikščionišką, sako, jūs pasaulio druska, jūs žemės druska, jūs pasaulio šviesa, pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Tikinti žmonės yra siunčiami nešti Kristaus šviesą į įvairias žmonių gyvenimo sritis. Ir klausimas yra ne kaip aš ten jaučiuosi, ar man ten turi būti patogi aplinka, kad gerai jausčiausi, bet kad aš einu į misijas. Ten, kur aš gyvenu, aš esu misionierius, Kristaus šviesos misionierius. Ačiū, mielai Norai, už jūsų žinutę. Mėly klausytojai, jūs girdite katechezės laidą, kurioje apžvelgėme klausimus, nesuspėtus atsakyti šeštadienio klaus drąsiai laidoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tęsime mūsų laidą po trumpos muzikinės pertraukėlės.
Portasti paura te questa gente io metterò pace. Il male sarà perdonato. Da loro per sempre avrai cibo e mai più nella vita avrai fame. Che più del lupo fa l'inferno paura. Fa l'inferno paura. Raccontano che così Francesco parlò e su quella terra mise pace e negli anni a venire più nessuno patì. Tu frate lupo sei ladro e assassino, ma più del lupo fa l'inferno paura.
Čia Marijos radijas, tęsiame laidą, kuri vadinasi Katechezė. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir šioje katechezės laidoje apžvelgėme nesuspėtus atsakyti klausytojų klausimus, kurie liko pasibaigus šeštadienį. Klaus drąsiai laidai, kuriuos jūs, mėly klausytojai, parašėte trumposiomis žinutėmis. Ramūnas iš Kelmės klausė: norėčiau sužinoti, kaip yra su tokiu sportu kaip kultūrizmas, juk čia modeliuoji savo kūną, ar tai nėra puikybė? Matot, puikybės gali būti kiekvienoje sporto šakoj. Ir kiekvienas žmogus turi savo kovą su puikybės yda. Bet ar sporto šakos yra moralios ar ne, tai reikia žiūrėti iš tikrųjų, į ką jos veda ir ar negadina žmogaus veikatos ir ar nepaverčia žmogų prieke. Atrodo, sporto šaka gali būti ir morali, bet kai tiesiog žmogus tampa kaip daiktas ir reikalingas tol, kol pajėgus ir jį perka, parduoda. Nežinau, čia pasamprotaukim kiekvienas iš tikrųjų, kad nebūtų stabmeldystės arba, sako, krepšinis antroji religija. Atrodo, krepšinis gera sporto šaka, bet jeigu jau antroji religija tikinčiam žmogui, tai tada ar tai nėra stabmeldystė. Tai nenorėčiau konkrečiai kalbėti apie kultūrizmą, nes tos sporto šakos neišmanau, bet bendri principai. Jeigu yra sporto šaka, kur yra gadinama sveikata žmogaus, tai aišku, kad yra pažydžiamas įsakymas nežudyk ir ta sporto šaka nėra morali. Kitas klausimas. Rašė Janina iš Skuodo. Mano vyras miręs. Ant jo gimimo dienos, taip rašo, ar galima užprašyti mišes ir ant kapų uždegti žvakę, nes kiti sako, kad mirusiam gimimo dienos nėra ir žvakių degti negalima. Ir taip nuėjusi kapinės bent kada, ar galima uždegti žvakutę, nes kiti sako, kad negalima, nes tai sielai negerai. Iš kur jūs radu tokių išminčių, mėla Janina? Aišku, yra tokių kabutėse išminčių, kurie viską žino, kas sielai gerai, kas sielai negerai. Neaišku, pagal kokius kriterijus, pagal Kristaus mokymą ar bažnyčios mokymą, niekur nepasakyta, kad sielai negerai, kai už ją meldžiamasi. Kaip tik mes esam kviečiami melstis už mirusius, kaip rašoma šventam rašte, kad šventa ir išganinga mintis melstis už mirusius, ir mes galime melstis ir bet kokią progą ir visai be progų, ir uždegti žvakelę, tik tai kartais būna, kad žmogus pradeda jausti pareigą net kiekvieną dieną po kelis kartus nueiti į kapines ir uždegti žvakelę, tada jau to žmogaus gyvojo sielai negerai, nes jis nepaleidžia, jis negyvena toliau į savo gyvenimo. Tai čia kiti dalykai. Bet kad mirusio sielai negerai, gimimo dienos proga už jį pasimelsti ir uždegti žvakelę, tai yra nesąmonė. Ir kad negalima kitų metų uždegti ant kapo žvakę pasimeldus, tai irgi yra nesąmonė. Galite melstis, tik tai, kad kai būna prašoma šventų mišių auka, įvardinant intenciją ten, jeigu žmogų užmirusi jį, nu, gimtadienio proga, na, keistai tada skamba. Tiesiog tada, jeigu gimtadienio proga, nebūtina to sakyti, tiesiog užmirusi Joną, užmirusi Juozą. Žinom, kokią progą meldžiamės, nes paprastai tradiciškai intencijas, kaip prašom užmirusiuosius mišioms, šventoms mišioms, tai jau minime mirties sukaktis, gimimo amžinybei sukaktis. O kai meldžiamės už gyvuosius, tai minime gimimo dienas, kitas progas. Gaila, kad nesimeldžiam krikšto dienos progą, nežinau, kodėl Lietuvoje mes neturim tokios tradicijos. Melstis ir už save, ir už kitus krikšto dienos progą. Tai yra gimimas kaip Dievo vaikų, ta diena, krikšto diena. Mokykimės ar išmokim švęsti savo krikštadienius, tai yra tikrieji mūsų gimtadieniai, kada atgimėm iš vandens ir šventosios dvasios. Na, bet jau truputį išsiplėčiau atsakinėjant į gerbiamos Janinos klausimą. Neįsipinkim į vairius prietarus, į vairius tokius, man sakė anas, man sakė tas, labai gerai, kad parašėt ir Marijos radiją. Galima paklausti ir savo kunigų, savo parapijoje, jeigu kyla tokių abejonių. Ir Romualdo klausimas. Apmastant šventų velykų įvykius, nėra aišku, kodėl išduodamas Judas pabučiavo Kristų. Juk Jėzus mokė viešai, buvo judėjos dvasininkijos gerai žinomas. Na, tas pabučiavimas, jisai ir biblinė prasme šitą reiškia. Tai reiškia ir pagarbą, ir vienybę, susivienimą. Liturgijoje tas išreiškiama, kunigas bučiuoja altorių, mes bučiuojam relikvijas, tai yra ir pagarbos, ir vienybės ženklas. Ką reiškia, kad Judas pabučiuoja Jėzų? Tai vienas dalykas labai paprastas, kaip ir Biblijos komentaruose rašoma, Jėzus nesiskyrė iš kitų žmonių niekuo ir tikrai galėjo sumaišyti, o buvo naktis tamsu, Judas tai buvo sutaręs, kad tas, kurį pabučiuosiu. Ir kai skaitom šią ištrauką, mes matom tokį dalyką, pavyzdžiui, čia kur rašoma Evangelijoje pagal Luką 22, taip, 22 skyriuje, pasirodė būrys, nuo 47 eilutės, pasirodė būrys, o priekyje ėjo vienas iš 12 Judas. Jis prisartino prie Jėzaus jo pabučiuoti. Jėzus jam tarė, Judai, pabučiavimu tu išduodi žmogaus sūnų? Taigi, Judas ėjo priekyje. Ir jis yra vienas iš 12, čia pabrėžiama, kad yra vienas iš 12 to jo statusas, jis yra išrinktas būti apaštalu, tikėjimo liudytoju. Ir jis eina priekyje, apaštalų priekyje yra Petras. Jėzus jį pastatė į apaštalų priekį. Judas irgi yra kaip lyderis, bet tik tiek jau kitų apaštalų, blogio apaštalų, tų, kurie ateina nukryžiuoti Jėzų, kurie ateina jį suimti. Ir ši istorija, Judo istorija parodo, kad blogis yra apėmęs ne tik tai tuos politinius ir religinius lyderius, bet taip pat jis pasiekė ir artimiausius Jėzaus mokinius. Ir pabučiavimas, kuris yra vienybės ženklas, kuris yra intimumo ženklas, intimios vienybės ženklas, tai yra labai niekinga išdavystės forma. Tai yra veidmainystė, visiška veidmainystė. Ir taip išsipildo ir psalmės žodžiai. 55 psalmėje štai kaip rašoma. Ne priešas mane užgaulioja, tuomet galėčiau pakęsti. Ne draugas su manimi įžūliai elgesi, tuomet galėčiau nuo juo pasislėpti. Bet esi tu mano bendras, mano bičiulis, mano artimas draugas. Tu, kurio draugiste mėgavosi, mes drauge ėjome į Dievo namus. Štai apie ką kalba Judo istorija. Apie artimiausią draugystę ir apie veidmainiškiausią išdavystę. Ačiū Jums, Romualdai, už klausimą. Budėkime, kad nebūtume Judo atstovai, nes bažnyčioje Judas yra visais amžiais. Jūratės klausimas. Garbė Jėzų Kristų, gal žinote, kam reikalingi seni Magnificat leidinukai? Na, gal nebūtinai turėmi tume skubėti atsikratytais leidinukais, ten yra geros medžiagos apie šventuosius, gerų minčių iš įvairių bažnyčios mokytojų ten homilijose. Tai tikrai yra turtas ir galime juos turėti ir pasiskaityti ir vėliau kada nors dvasiniam skaitimui. Na, o galbūt galim rasti, kam ir atiduoti, gal kokiam seminaristui, ar kas neturi paklausti. Tačiau, aišku, sunku bus rasti tokių žmogų, nes dabar daug kas tuos Magnificat leidinėlius skaito, juos myli. Ir nėra taip, kad mėnesis praėjo ir jau viskas, jau jie nebetinkami. Taip, tie tekstai galbūt dabar neaktualūs, bet yra tekstai, kurie aktualūs visada. Kaip minėjau, tai ir šventųjų mintis, ir jų aprašymai, ir Dievo žodžio apmąstymai, kunigų pamokslai, bažnyčios tėvų mintis, ten daug visokio lobio. Galima tiesiog turėti Magnificat bibliotekėlę. Pasirašė kitas klausimas, kurį pasirašo Benediktas ir pasirašo 7 metai. O klausimas toks. Garbė Jėzui Kristui, kodėl švenčiausias mergelės Marijos rožančius vadinamas rožiniu? Na, tas klausimas išsiduosiu, man irgi asmeniškai kyla, kodėl jis vadinamas rožiniu, oficialiai taip nutarta, kad taip reikia vadinti, bet na, rožinis tai yra tam tikra spalva, daiktas gali būti rožinis, gali būti žalias, gali būti geltonas ir mano rožinis, pavyzdžiui, visai ne rožinis, o visai kitokios spalvos turiu. Esu gavęs iš Šventojo Jono Pauliaus II, kai buvo Šiluvoj, teko garbė su mama teikti jam paveikslą, tai jis dovanojo man juodą, ne rožinį, yra juodos spalvos, turiu relikviją ir galiu pasidžiaugti ir pasigirti. Bet nežinau, ar aš čia turėčiau dabar svarstyti apie tai, kodėl rožinis, o ne rožančius, o galbūt rožynas. Tiesiog visi žinom, kokia tai yra malda, kad tai yra mergelės Marijos malda, jos garbei ir su ja mes apmastom mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus slėpinius, gyvenimo slėpinius, tuos išganingosius slėpinius. Sakyčiau, tai malda su švenčiausia mergelė Marija ir mūsų viešpačiu Kristumi. Mes apžvelgiam jo gyvenimą, įsisavinam tą gyvenimą, įsigyvenam tarsi. Gal nelabai turėtume daug ir sukt galvos, ar čia rožančius, ar rožinis. Svarbu, kad mes melstumės ir apmastytume tuos slėpinius, kurie yra užrašyti evangelijose, kurie yra perduoti bažnyčios tradicijos. O vadinkime kol kas taip, kaip bažnyčioje Lietuvos yra priimta, oficialiai yra nustatyta, kad reikia vadinti rožiniu. Monikos klausimas. Jeigu žmogus sako, kad myli, bet nemeta gerti, ar galiu juo tikėti? Negaliu apsispręsti, ar surišti su juo gyvenimą, ar palikti. Na, labai rimta dilema jums iškilusi Monika, tačiau alkoholikai mėgsta labai, ne tai, kad mėgsta, bet tiesiog yra tos ligos bruožas manipuliuoti kitais ir tas sako, kad myli. Meilė reikia įrodyti ne sakymais, bet darbais. Sakymai pridedami prie meilės darbų, tada jie yra tikri. Ir jeigu, aišku, kad tai yra liga, gal tikrai žmogus myli, bet nesugeba mesti gerti arba nepripažįsta, nes nuo to prasideda sveikimo procesas pirmiausia nuo pripažinimo, kad turi tokią ligą, alkoholizmo ligą. Bet apsispręsti surišti su žmogum geriančiu savo gyvenimą, gal nevertėtų skubėti. Gal nebūtinai ir palikti, bet gal truputį dar duoti laiko. Na, o jeigu yra laikas apsispręsti, mėla Monika, tai tikrai nei aš, nei kitas kunigas jums nepasakys, kad arba susituokite, arba palikite, daryk taip, arba taip. Sprendimą vis dėlto jums reikia padaryti pačiai, nes tai jūsų gyvenimo sprendimas ir jūsų asmeninė atsakomybė ir už savo gyvenimą ir už to žmogaus. Nedrįstu pasakyti taip arba ne. Arūno iš Utenos klausimas. Turiu 18 amžiaus paveikslą, kuriame pavaizduota mieganti, o gal mirusi moteris, o šalia angelai. Paveikslo pavadinimas Marijos sapnas. menotyrininkai man nepaaiškino nieko, ar liturgijų tokia sąvoka Marijos sapnas yra. Na, man neteko girdėti tokios sąvokos liturgijoj. Yra Marijos užmigimas, užmigimo šventė bažnyčios tradicijoje. Bet apie sapną, kad būtų kažkaip liturgiškai minimas koks nors Marijos sapnas, neprisimenu, kad žinočiau. Galbūt kas nors, kokia nors proga mane pataisys. Angelės klausimas. Ar yra vilties, kad Plungėje bus girdimas Marijos radijas? Viltis priklauso nuo mūsų, ar mes ją turime. Marijos radijas tai turi viltį, kad bus girdimas kada nors visoje Lietuvoje. Ne viskas nuo mūsų priklauso, bet esame Marijos radijas. Marija gali daryti, sugeba daryti su savo sūnum stebuklus. Na, o techniškai tai tikrai ne nuo mūsų priklauso, ir tos antenų kryptis, į kurią pusę jos nusuktos, mes negalime jų sukinėti ir tiesiog atrodo netoli girdisi, o čia nesigirdi, visai kita kryptim duodamas signalas. Teko girdėti iš vieno kunigo liudijimą, kuris lankė parapiečius Plungėje savo laiku ir pas vieną žmogų užėjęs rado radiją, jisai susikonstravęs radiją netgi kaip baldą. Ir klausosi Marijos radijo Plungėje. Taigi, pasirodo, galbūt galima susikonstruoti tokį radijo imtuvą, kur Marijos radijas gali būti girdimas netgi ten, kuris paprastai neturėtų būti girdimas, nes nepasiekia signalas arba yra per silpnas. Bet jeigu susikonstruoji tokį radiją, kuris gaudo silpnus signalus ir jį sustiprina, pasirodo, yra tokių žmonių išradingų, kurie ir taip sugeba klausytis Marijos radijo. Tai tokių istorijų, kai išgirsti, tai labai džiugina, kaip žmonės nori klausytis Marijos radijo. Melskimės, melskimės, ką mes dabar galim daryti, kad Plungėje būtų girdimas Marijos radijas. Mes labai to trokštume taip pat. O internetu Marijos radijas girdimas visur, kur yra internetas. Zigmo klausimas, paskutinis jau šioje laidoje. Jei prieš atlikdamas išpažinti žmogus apžvelgia sąžinę ir prie klausyklos eina su ta mintimi, kad Dievas ir Dievo vardu per kunigo rankas bus atleista, išrišta, būčiau tos nuomonės, jei gailiuosi, bus atleista, už ką gailiuosi. O siela atgailoja kiekvieno tikinčiojo širdyje. Na taip, gerbiamas Zigmai, jūs teisingus nuomonės, nes gailiuosi, jeigu gailiuosi, tai yra atleista, už ką gailiuosi, tačiau yra vienas niuansas. Nėra taip, kad jeigu, pavyzdžiui, turiu čia seriją nuodėmių ir už kai kurias gailiuosi, o už kai kurias nesigailiu, nes man taip patogu, man taip naudinga, ar esu taip įpratęs, dar kitos priežastys. Tai nėra taip, kad, pavyzdžiui, jeigu iš tos serijos, vat, už kurias gailiuosi, tos atleistos, už kurių nesigailiu, tos neatleistos. Ne. Yra atleidžiama per atgailos sakramentą arba visos nuodėmės, arba ne viena. Jeigu žmogus nesigaili, tai negauna išrišimą, arba jeigu sako gailiuosi, bet vis tiek taip gyvensiu, nes man tai patinka, tai aišku, kad vis tiek tada jis nesigaili. Žmogus jeigu gailisi, bet jam neišeina iš karto taip greitai iš nuodėmių išlipti, tai vis tiek jisai gailis ir jam gali būti atleista, ir jam yra atleidžiama. Ir čia yra jo dvasinė kova, bet jeigu nėra apsisprendimo su tą nuodėmę kovo, tai nėra ir gailesčio. Ir jeigu atleidžiamos nuodėmės, tai atleidžiamos visos tuo išrišimu. Ir jeigu žmogus apgauna kunigą, eidama šventvagiškos išpažinties, ar ten specialiai neišpažindamos sunkios nuodėmės, tai tada, nors ir duodamas išrišimas, ne viena nuodėmė nėra atleidžiama, nes yra melaginga šventvagiška išpažintis. Jeigu per išpažinti užmiršau pasakyti kažkokią nuodėmę, už kurią gailiuosi, arba netkreipiau dėmesio, arba nesupratau, bet nuoširdžiai atlikau išpažinti pagal tai, kaip suprantu, ir tikrai gailiuosi, ir žadu stengtis taisytis, tai atleidžiamos visos nuodėmės, net ir tos, kurias užmiršau, neprisiminiau ar netaip supratau. Tai vat, su atgailos sakramentu yra tokie dalykai. Malonus klausytojai, šiandien katechezės laidą baigėme.